Паданне пра заснаванне бярэсця. Нібыта вёз купец на калёсах свой тавар у Літву, ды заграз у багністых балотах. Не выбрацца. Пачаў абдзіраць бяросту і засцілаць ёй гаць. А калі назад з Літвы вяртаўся, пабудаваў на гэтым месцы каплічку. Ды той каплічкі, як да святога месца, на бярэсці пачалі сыходзіцца людзі. Месца было лёгка ўмацаваць ад ворагаў, вакол прыродныя абарончыя равы, рукавы мухаўца. І пачалі асядаць тут людзі, пачалі будаваць горад на бярэсці.